Danas, braći i sestre, prva nedelja posta, nedelja pravoslavlja. Što znači nedelja pravoslavlja? To znači jedan praznik koji nas podsjeća na borbu crkve Hristove u ovome svetu sa raznim zabludama, raznim vjerecima, raznim lažima i pobedu crkve Božje nad svim tim svojim unutrašnjim i spojašnjim neprijateljima. Ovaj praznik, ova nedelja, ustanovljena je 843. godine na Srednjem Vaskršnjem saboru, kada je